nur beim Wort. Gründe dich auf die Verheißung, was er sagt, gibt ewig fort. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, deine Treu hab ich erprobt. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, ewiglich sei hoch gelobt. Selig ist dem Herrn vertrauen, sich zu gründen auf sein Blut, sich im Glauben einzutauchen, tief in diese heilige Flut. Was er sagt, gibt ewig fort. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, deine Treu hab ich erprobt. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, ewiglich sei hoch gelobt. Selig ist dem Herrn vertraut,
que nous allons recevoir cet après-midi ici. La chorale a chanté deux cantiques. Béni est celui qui fait confiance au Seigneur, de le prendre au mot, de se fonder sur ses promesses, ce qu'il dit.
Kugeza mu iteka ryose bakundwa bene data uko niko bimeze imana kuyifatira mu ijambo ryayo
ce qu'il dit demeure éternellement
ibyo
valable car la parole de Dieu est oui
amen iteka ryose ku ijambo ry'Imana ariye kandi ni amina
et la nourriture pour nous
ijambo ry'Imana ni ryo byo kurya ku bwacu
Nous avons d'abord chanté Jésus, Jésus.
Muri pambyo twaririmbye ngo Yesu, Yesu ndakwiringiye.
Exprimante ta fidélité.
Kandi
Jésus, Jésus.
Umurava wawe wangezeho narawiboneye Yesu, Yesu ndakwiringiye uhimbazwe
iteka.
Iryo niryo sengesho ryacu. Nibwo bushizi bw'amanga bwacu dufite muri Yesu Kristo. Hanyuma mu ndirimbo ya kabiri yaririmbwe n'abaririmbyi ko dukwiye kumera nka databuja gusa na databuja ariko ndibwira ko tutari twakagera kugusa nawe ariko niryo sengesho ryacu
Quand le Seigneur reviendra sur le voir ari ku bicu
tuzashobore kumubona nuko ari kuko tuzaba twamaze gusa nawe hanyuma barimbye bavuga bati mwami fata umutima wanjye ko nshaka kuba wawe wese mwami fata umutima wanjye kugira ngo ube uwawe wese kandi iteka ryose mwami ukureho ibyaha byanjye byose ndabigusaba unyoze unyeze wese wese mwami wumvire gusenga kwanjye iryo ni isengesho ryacu tuti mwami utwumvire nanone muri igicamunsi wagura imitima yacu kugira ngo ijambo ryawe riri bubwirizwe
muri
igicamunsi rishobore gucengera mu mitima yacu ndetse ryera imbuto mu mitima yacu bakundwa bene data n'abashiki banjye dushaka rwose natwe gushimira umwami kumuhimbaza no kushyira izina rye hejuru katuri imidirimbo ebyiri ya mbere
numero
362 mu gitabo cyabo cy'indirimbo
Accorde-moi un cœur pour ton honneur, pour ta gloire.
Le 362,
un cœur pour ta gloire. Libéré du péché. Je suis un enfant de Dieu. Accorde-moi un cœur comme le tien. Accorde-moi un cœur comme le tien. Un cœur saint, pur, plein de foi, d'amour. Un cœur comme le tien. Un vrai cœur. Un cœur fidèle et vrai. Qui croit. Qui espère,
qui persévère,
qui aime,
kandi
qui a de la compassion avec les autres dans leur douleur et qui est prêt à servir. Accorde-moi un cœur comme le tien. Accorde-moi un cœur comme le tien. Plein
uzuye
pureté de sainteté
kwera no gutungana uzuye ukwizera n'urukundo
umutima
umeze nkuwawe
un cœur vraiment
entièrement umutima rwose wahinduwe mushya
wavutse ubwa kabiri
ubitekerezo mu magambo no mu bikorwa
un cœur comme le tien comme le
mutima umeze nkuko wawe wari umeze umutima
notre salut et notre refuge
wawe wowe gakiza kacu n'ubuga bwacu uduhe umutima nkuwo
umutima
wuzuye ukwera
plein de foi d'amour
umutima wuzuye kwizera n'urukundo
comme
umutima
le tien
umeze nkuwawe
accorde-moi un tel cœur
Mami, ume umutima nkuwo
comme le tien
umutima umeze nkuwawe
ndabigusaba
kugira ngo bigweshe icyubahiro kandi bigweshe ikuzo
un cœur
umutima uzi igihe cyose uko ukwiriye kumvira ndetse no gukomeza kunga ubumwe nawe umutima udafite ikindi wifuza uretse kuba umwe hamwe nawe Mwami ume umutima umeze nk'uwawe ume umutima uhwanye n'uwawe
avons chanté dans le cœur
quoi didimbye muri pambyo indirimbo tuti mwami umpe umutima umeze nkuwawe umpe umutima usa nuwawe uzuye kwera ukwizera n'urukundo umutima umeze nkuwawe mwami ese si ryo sengesho ryacu twese tuvugishije ukuri tuti mwami umutima uhwanye n'umutima wawe katurimbe indirimbo ya kabiri
le 381
magana 381 na rimwe mu gitabo cy'indirimbo bakoresha
Je regarde nuit et jour.
Amanwa nijoro.
Ton visage.
Manze amaso, maso hawe. Ngahora nibaza.
Est-ce que je peux t'abandonner, mon Dieu?
Harubona shobora kukuvaho mana yanjye. Namaze gufata icyemezo
cyo
gukurikira iteka ryose. Nafite amahoro yawe ntabwo nabaho. Umunezero w'isi urahita vuba.
Rien ne peut m'être utile.
Changira kamaro umusaraba wawe
seulement ce que je désire.
Ni wonyine nifuza kandi nyeneye mana yanjye niyemeje kuba wawe iteka ryose nagufite ntabwo nashobora kubaho kandi amahoro nagira.
Je me suis plaint.
Kenshi njaniganyira iyo satani mubu gomebwe
maintenant
angubise ariko none
je reste attaché à celui qui a porté le péché
chaka kwihambira ku wikoreye ibyaha byanjye byose
ku
mana yanjye nduwawe iteka ryose nta mahoro nabona ntari hamwe nawe kandi ntabwo nabaho
Maintenant nuit et jour.
Urero amanywa nijoro.
Ton image est dans mon cœur.
Ishusho yawe ihora mutima wanje.
Sachant comme je suis.
Kuko nziko ari byiza guhora iruhande rwawe mana yanjye. Niyo mpamvu namaze kwiyemeza kugukurikira kuko nta mahoro na no kubaho na n'ubwo nabaho tutari kumwe
ainsi ton image.
Ishusho yawe.
Comme c'est merveilleux de t'avoir.
Mbega ko ari byiza.
Mon Dieu, mon Dieu, je suis
kugira mwami. Mana yanjye, mana yanjye na maje kwiyemeza gukurikira iteka ryose kuko ntabwo nabaho ntanamo nabona tutari kumwe. Nibyo nta kuntu twabaho tutamufite.
Kuko
niwe utuyobora iminsi yose kandi akaduherekeza mu nzira twahisemo ariyo nzira iganisha ku Mana. Duhora muri iyo nzira kandi dufite intego icyerekezo imbere yacu. Ese intego yacu ni iki? Ni Yesu Kristo. Niwe byiringiro byacu. Niwe dukenera buri munsi. Ni Yesu Kristo ko yatura mu mutima wacu. Nshaka kubaza gusaba mwe Data Bao Gardner ko yadusomera ijambo kandi agasengana natwe katubura amasengesho.
Bien-aimés frères et sœurs, pour la première réunion de cette nouvelle année, nous voulons
tous
ceux qui dans le monde entier sont connectés avec nous.
Isaha ku isaha y'isi rwose yagaragaza ko igihe cyamaze guhita umwami akaba ari ku muryango. Ndashimira umwami urukundo rwe n'umurava we. Mbega ubuntu bene data bashiki banjye ko twagiriwe ubuntu bwo kuba muri uwo mukumbi muto w'intore.
Dans ce dernier temps, reconnaissent la parole
wamenye ijambo ijambo ry'ubuhanuzi muri igihe cyacu ukabyizera kandi ukaryakira. Mbega ubuntu twagiriwe ko ijambo ry'ukuri ryatubohoye ryaduhaye umudendezo kandi umwami yaduhamagariye gusohoka maze aradutandukanya. None ubungubu rwose kubwo gutabarwa kwe turimo turitegura
les paroles du message.
Amagambo y'ubutumwa bw'igihe
encore aujourd'hui
kugeza n'uyu munsi aracyabanziriza kugaruka k'umwami ku isi hose. Nanone mu gicamunsi ntabwo amagambo ari bubure gusohoza icyo yohererejwe mu itorero mu mugeni. Amagambo y'ubutumwa bw'igihe ntakabuza arasohoza icyo Imana yoherereje. Ndi zera nashidikanya ko twese
twateranye
twese mu kubaha no gutinya ndetse n'ishimwe ryinshi kugira ngo twumve ijambo ryera kandi rifite agaciro by'umwami turyumvira mu kanwa umwami yohereje. Umwami atugirire ubuntu kugira ngo nk'uko twabiririmbye twakire rwose duhabwe rwose umutima mushya umutima umeze nk'uwa Yesu. Nicyo cyifuzo cyacu twese. Turashimira umwami kubw'urukundo rwe ndetse n'umurava we. Ku iherezo byose azabikora neza azabigira byiza. Mbere yuko dusenga kadusome ijambo
Ephésiens. Je demande que nous puissions nous les Ephésiens chapitre 1.
Nous lisons jusqu'au verset 14.
Loué soit le
Imana
Dieu et Père notre Seigneur
Jésus Christo, Ariona se ishimwe,
qui nous
kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru
céleste en Christ.
nk'uko yadutoranirije muri we isi itari yakaremwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo bw'ineza y'ubushake bwayo. Kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye umukunzi wayo, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe n'ibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi.
Amen. Sur la terre. En lui,
kubwo natwe twarazwe umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye yo ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo kugira ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Ni we namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera ni we wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yarose izabacungura ubwiza bwayo bushimwe.
Amen.
Mbega ijambo rihebuje tumaze gusoma hano.
Ibi
rwose byankoze ku mutima kugeza ku murongo wa 14 muri we.
Vous aussi après
avoir namwe mumaze mu wakane nako muri we ni Imana dutoranije tukiri isa yakaremwa ngo tube abera batazigira umugayo imbere yayo.
En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la
byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Numwe nanone kubw'uwo kubwe natwe twarazwe twahindutse abarage duhabwa umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye iyo ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Murongo wa 13 nanone muri we ni muri we namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera ni we wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, ni muri we mwizereye. Mbega ijambo ry'isezerano, mbega ihumure, mbega ubushizi bw'amanga dufite muri we. Kadusenge.
Il y a beaucoup de requêtes aujourd'hui. Je voudrais seulement mentionner trois
hein,
qui l'ont désiré, que nous puissions lui donner leur nom.
Astrid
Gassman demande pour un parent ou une parente aux États-Unis
qui
a des problèmes difficiles mentaux et qui est dans un état corporel très difficile.
Afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ameze nabi yasabye ko yasengerwa na mushiki wacu avuze izina rye nawe afite intege cyane ararushye na mwene data Bell
les médecins
abaganga
ont constaté quelque chose qu'il a
ba bonye ko hari ndwa afite yo mu mpyiko itakagombye kubihari.
Il y a beaucoup beaucoup d'autres requêtes.
Hari ibindi byifuzo byinshi
aujourd'hui ensemble
dukeneye uyu munsi twese hamwe gutakira umwami kugira ngo arambure ikiganza cye hagati yacu maze ahamirize ijambo rye nk'ubuhamya hagihamya ibyo ari byo byose nshaka byihuse
annoncer quelque chose qui m'a
kugira ikintu mvuga cyankoze ku mutima mushiki wacu LZ wa Osterot
et ma cousine
ni mubyara wanje
elle est de nouveau
nanone
allongée à l'hôpital
ararambaraye ari kwa muganga
ne peut plus lui parler
ntabwo gishobora kuvugishwa ameze nabi cyane ngo twagiye kumusura ubushize
il y a une bonne semaine
hashize nk'icyumweru kimwe
je l'ai visité à l'hôpital
naramusuye kwa muganga
et j'ai elle a été fortifiée
rwose byaramukomeje aho yari kuburiri bwe arambwira ati niteguye gutaha
je suis prêt à partir
ati niteguye gutaha
elle a dit
aravuga ati
je suis déjà un peu enlevé
ati ndabona nsanga aho namaze kuzamurwa
quand je lui ai demandé mais
mubaje nese
est-ce que tu peux encore lire la
Bible ushobora wasoma Bibiliya nanone
elle a dit
arambwira ati
je peux plus bien la lire
ntabwo nshobora gusoma neza ariko
suffit
biramagije ijambo rimwe ryo muri umurongo umwe muri Bibiliya urampagije
et cela me porte tout de la journée
kandi byo nibyo rwose binkomeza umunsi wose n'umurongo umwe uri busomere urabuhagije ni byiza birahebuje kubona abizera babiteguye bageze kwezi ry'urindo rwabo biteguye kwaki gusanganira umwami kadusenge data wo mu ijuru wuzuye ubuntu turagushimira kubwa amahirwe akomeye ndetse n'ubuntu bukomeye
que nous avons d'être de nouveau ici
et twahawe ngo tuboneke hano duteraniye hano mu izina ryawe turabigushimira kuko
jamais abandonné.
Ntabwo wigeze utureka kugeza nanone tugeze kudutererana
tu es toujours
igihe cyose wagumanye natwe mu buntu bwawe kandi twakomeje igihe cyose
exmenter ton grand amour
kwibonera urukundo rwawe n'imbabazi zawe hagati yacu kumara imyaka yose hano hantu
recevoir une puissante bénédiction
guhabwa imigisha mu mbaraga nyinshi ubugingo bwinshi bwaboneye Kristo hano ndetse ubatizwa mu izina rya Yesu Kristo benshi barabohowe benshi bakijwe indwara zabo ndetse bezwa barabyezwa barezwa benshi barwanya intambara nziza barangiza urugendo neza bagumana kwizera none bategeje ko gusa impanda z'Imana zivuga maze kirego twese hamwe mu kanya ko guhumbya kw'ijisho tuzashobore kuzamurwa turasaba ko umwami muri gicamunsi usiga ijambo ryawe nanone ugaha kandi ugakomeza nanone umugaragu wawe wiringirwa intumwa yawe mwami usiga iminwa yayo iyo uri tuvugishirizemo mwami dutabare kugira ngo dushobore kwemera ijambo ryawe turyakire ndetse turyiteho kwite ku mategeko yawe n'amabwiriza yawe maze tukwemere udutegure tukuzaniye none mwami ibyifuzo byose byatanzwe kuko ari wowe wanesheje igorogota
a seigneur
mwami
guéri
warakijije
nos frères et sœurs
bashiki bacu na bene data bose warabatabaye bose bene data bashiki bacu abatanze ibyifuzo kuko igiciro gitanze igorogota none ukomeze kwizera kwa bashiki bagira bene data basaba ko tubasengera uyu munsi kandi ukomeze nanone kwizera kwacu mwami kuko inyuma yo kwizera kwacu ini jambo ry'Imana riba rihagaze ubu rero turategeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo
a toutes les principautés des ténèbres
imyu imbaraga zose z'umwijima tubutware kwese b'umwijima ko bwareka umukumbi umukumbi wacungujwe amaraso turagushimira mwami ko twagufatira mu ijambo ryawe kandi muri iki gicamunsi ikitagukomokaho cyose imigozi yose indwara zose n'ububabare bwose bwabashiki wacu na bene data mwami turabyirukanye ubyirukane kugira ngo twese tugire umudendezo mwami turagushimira ubutumwa kuko Yesu Kristo ari muzima
celui qui guérit
imana niyo mukiza wacu niyo muganga wacu mwamushimbwe ko ijambo ryawe ridashobora kugwa hasi mu izina rya Yesu Kristo amina
nous vont tous chanter ce cœur
atwirimbe ipambio nanone ivuga ngo umutima wawe mwese murayizi yenda bona bose bayizi
Accorde-moi un cœur comme le tien.
Ume umutima nguwawe.
Plein de sainteté.
Umutima uzuye ukwera no kwizera ndetse n'urukundo. Ume umutima nguwawe.
Accorde-moi un cœur.
Ume umutima
comme le tien.
Uwawe mwami.
Accorde-moi un cœur comme le tien.
Umutima usa nuwawe
plein
uzuye
ukwera akwatwa cœur comme le
kwizera mwami ume umutima usa nuwawe
amen amen vous pouvez vous asseoir
mushobora kwicara
nous sommes reconnaissants au seigneur
turashimira umwami wacu
de nouveau nous pouvons
kuko nanone dushoboye
nous pouvons venir nous rassembler
guterana kugira ngo twumve ijambo ry'umwami
et nous approfondir dans sa parole
ndetse turusheho kwinjira byimbitse mu ijambo rye
faire avec Dieu
ndetse dushobore kugirana n'Imana imyimenyerezo mishya kuza kwacu kugomba kuba hari icyo kumaze kuko twaje imbere y'Imana iyo tuje igihe cyose dushobora nanone kwibonera umwami wacu no kugirana nawe imyimenyerezo mishya dushaka nanone gusuhuza bose
la visite de l'Autriche
ndetse n'urugendo twa n'abatugendera bavuye muri uyu cya Autriche cyiki bacu bene data imana ibaho umugisha mwese abarano bose uyu munsi
aussi de la visite de la Roumanie
hari n'abatugendera bavuye mu gihugu cya Roumanie
notre frère vient maintenant et nous dit
wenda mwene data yaza akagira amagambo make atubwira mwene data Daniel ari he
et le frère Thomas
na mwene data Thomas
venez
imuze tubwire amagambo make
nous voulons vraiment dans le monde entier saluer
dushaka no gusuhuza
en commençant avec l'Australie
abadukurikira ku isi hose duhere muri Australia na Nouvelle-Zélande
Canada
États-Unis muri Amerika
et toute l'Afrique
ndetse na Afrika yose n'Uburayi bwose
ndetse
by'umwihariko muri Amerika y'Amajyepfo Imana rwose hose ibahe umugisha umwami Imana yahaye umugisha bene data muri Romania cyane cyane yakoresheje mwene data Daniel muri Romania
qui puisse nous dire quelques mots.
Agire amagambo make atubwira.
Amen, amen.
Amen.
Pas de problème.
Akibazo.
Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur.
Ndabasuhuza mu izina ry'umwacu Yesu Kristo.
Je suis très reconnaissant de ce
kandi
que
ndashimira Imana ko nongeye kuba ndi hano uyu munsi.
Hari
ikintu ntashidikanyaho.
C'est le jour que Dieu a fait pour nous.
No uyu ko uyu munsi Imana yatugeneye duteguriye.
Nous pouvons aujourd'hui faire nos expériences avec
Dieu. Kugirana imyimenyezo mishya n'Imana. Aho Imana iri
là les choses merveilleuses les plus merveilleuses
peuvent avoir lieu.
Mais ce que nous désirons de tout notre cœur c'est que Dieu parle à chaque cœur
Imana yavugana na buri mutima
et que ainsi nous sous le coup de la parole nos problèmes soient résolus
ibibazo byacu bikemuka mu gihe twumva ijambo ry'Imana
de Jésus prêcher sa victoire lui qui a tout porté sur lui
ya Yesu Kristo uwe wikoreye byose yikoreye
ibyaha
byose ingorane zose n'indwara zose ndetse yaratubohoye yaraducunguye byose byarangiriye I
Golgotha
kandi turizeza umutima wacu wose
et nous croyons
turizeza umutima wacu wose ko
en tant que le bon berger il veille sur sa maison
yita ku abo mu rugo rwe nk'umushumba mwiza
et nous voulons
kandi
avec un cœur venir devant lui
kuzi imbere dufite umutima utunganye wuzuye kwizera
kuko
tunashidikanyaho ijana ku ijana
il est
nuko
fidèle à sa parole
umwami ari uwiringirwa
mwijambo rye
umwami rero ashimwe kandi ahimbazwe uyu munsi
il nous parlera
ari buvugane natwe ndetse ari butubwire ibyo akeneye kutubwira kandi natwe ntago turi bugende uko twaje imitima yacu ibigurumbana iyo twumva ijambo ry'Imana ndetse dushaka noneho kumuramya no kumushimira kugira ngo dushobore guhamiriza ibikomeye umwami yakoze muri twe umwami adumunyisha twese hamwe amen
oui ça nous pouvons le dire pour l'honneur
de Dieu. Ibi kubivuga kubw'icyubahiro cy'Imana yacu.
De manière exceptionnelle.
Uburyo rwose budasanzwe Imana yakoresheje bene data John na Daniel na Flori yabari muri Ukraine yari muri Moldavia yabari muri Romania gose birahebuje amateraniro yose twagize
visité de plus de 1000 personnes
yagenderewe n'abantu barenze igihumbi bavuye hose bazanywe no kumva ijambo ry'umwami kandi turashimira bene data bose ndetse kubwa bene data bose basemura Imana ihe umugisha mwene data Etienne Genton ndetse Imana ihe umugisha urugo rwose rwa mwene data Barinie ndetse na bene data bose n'abashikibo bacu bose abafite uruhare mu murimo wo gukwirakwiza ijambo ry'umwami by'umwihariko mwene data Imana iguhe umugisha cyane
notre frère Tati
ndetse namwe ne data Tati wo mu Bruxelles
nous envoie des salutations qui
yatwerje indamutso
kuko
amaze kumerekeza mu bihugu 30 ubu rero atwerje indamutso zihariye twese niwe ushinzwe ko bene data bose ku isi hose bashobora kudukurikira kuri internet bakurikira amateraniro yacu kandi muri imyaka iherutse twashoboye kongeraho ahantu 464 hiyongereye mu bihugu binyuranye ni connection abantu mu bihugu 37 abantu barage 37 baradukurikira dukoko dushobora kugira ngo tubafashe badukurikire mu ndimi zose mu bihugu byose bashobore kudukurikira no kutwumva ndetse bibonere ubwabo ibyo Imana yagennye yageneye iki gihe gikomeye cyane cyangombwa mugambi wayo bagakiza Imana yatumenyeje ku bw'ubuntu bwayo ibyo irimo gukora mu gihe cyacu twavuga byinshi byo Imana irimo gukora muri iki gihe cyacu rwose bifite irimo imbaraga nyinshi ndetse no mu bihugu by'Abarabu no mu moko yo mu bihugu by'Abarabu Imana yakoze ku buryo ubu noneho na mwene data Michael ahora agenda ajya Dubai n'ahandi bihugu by'Abarabu ajyanywe no kuhageza ijambo ry'umwami na mwene data Lukram muri Vietnam na Cambodge hose hari bene data batwara ijambo ry'umwami ijambo ry'agaciro iryasezeranijwe igihe cyacu rikaba ryarahindutse ukuri impamo ikintu gifatika ku bwacu kandi rikaba rigezwa ku isi hose rwose twamaze kumva mu ndirimbo ebyiri twaririmbye n'umutima wacu wose kandi bakundwa bene data iyo umuntu asomye ko ubwoko bw'Isirayeli n'imitima yabo bayobejwe ndetse n'ibirenge byabo bari mu nzira bambuka inyanja itukura bari mu butayu ibirenge byabo byari mu nzira ariko imitima yabo yo ntabwo bari bafite ubumwe n'Imana ntabwo bafite ubusabane n'Imana ni nayo mpamvu nta kwizera nta no kumvira bari bafite niyo mpamvu mu isezerano rya kera hatanzwe isezerano riti nzagirana namwe amasezerano mashya ndetse nzabaha umutima mushya ndetse n'umwuka mushya kuko wa mutima wa kera ntabwo dushobora kuwizeza ntabwo twagirana ubusabane n'Imana n'umutima wa kera ntabwo twahura n'umwami ariko Imana ishaka guhindura byose bishya kuvugurura byose ngo twabyumvise kugira ngo dushobore ko kugira uruhare mu murimo Imana irimo ikora muri iki gihe cyacu ese mwese ndabibaza n'umutima wanjye wose ese mwese mwamaze gusoma Abefeso igice cya mbere ese mwumvise ese mwese mwasomye ibyo byanditse mbere y'umurongo wa 13 ese koko mwabisomye neza ibyanditswe
lui qui nous a fait
yuko uwe watumenyesheje ubwirubwe ubwirubwe ubushake bwe musome umurongo wa 9 urugero mbere y'umurongo wa 13 ibyanditswe byose mbere y'umurongo wa 13 mbere yo kugera kugushyirwaho ikimenyetso ni ngombwa cyane bakundwa bene data ku buri jambo ry'Imana rigomba kwakirwa mu mitima yacu tugomba kwisuzuma ndetse kubwanje nange ngomba kwisuzuma byaraba ntabwo tugiye kubirondoye ariko birahebuje kuko hano iyo umuntu asomye ijambo ry'umwami nk'uko ryanditswe ndetse maze ukareba uko byagenze hose imirongo yose kugeza ku murongo wa 13 n'uwa 7 twumvise ngo muri we muriwe twaboneyemo ugucungurwa ku bw'amaraso ye muriwe ukugenwa ugutoranywa kwacu kwabaye isitari y'akaremwa umurongo wa 4 birakomeza kugeza ubwo tugera ku murongo wa 13 bakundwa bene data tugeze mu gihe tugeze igihe gikomeye cyane cyangombwa cyane agace turimo na kangombwa cyane hari ibyanditswe bike nshaka gusoma by'ubwanjye byankoze ku mutima
il y a beaucoup
koko hari byinshi umuntu yakavuze kaduhere mu wariko rwa Tito Tito ije cya mbere
ce que Paul ici
ibyo Paulo yandikiye Tito magambo yere ku murongo wa mbere magambo yandikiye Tito
Paulo
imbata y'Imana n'intumwa ya Yesu Kristo biherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana buhuje kugaragazwa no kugendera mu kubaha Imana bishingiye ku byiringiro by'ubugingo buhoraho ubwo Imana itabasha kubeshya yasezeranije uhereye kera kose. Amen. Ariko mu bihe yatoranije yumvikanishije ijambo ryayo kubw'ubutumwa nahawe nk'uko Imana umukiza wacu yabitegetse. Bakundwa bene data bashiki banjye, nta kuntu mwakwibaza
c'est passé à moi
ibiba muri je cyane cyane muri ibyumwe biherutse
en pensant
ndiho nibaza ntekereza
ce qui s'est passé lors de la
ibya baye ubwo Kristo yazaga bwa mbere
le peuple d'Israël
maze ubwo ko bw'Israël bwo mu giheke ndetse na none
attendez-li
buka bugitegereje Elia
attend la venue de
baracyategereje kuza ku Elia
et la promesse
kandi nyamara isezerano bari shakorya basohoreraho na n'uyu munsi
et au futur
baracyarishira mu bihe bizaza bivuga yuko Imana yashaka kohereza Eliya mbere y'umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Iteka uza
avant
ariko ntabwo bamutegereje mbere y'umunsi w'ubuntu mubyumve neza kubera yuko iyo mirongo ibiri Malaki gatatu na Malaki igice cya kane byahinduwe birahuzwa ku buryo ibyanditswe muri Malaki kane mu Bibiliya nyinshi haba harimo ibice bitatu gusa hani ni Malaki gatatu murongo wa 19
icyo gihe
ariko mu Gifaransa ni bice bine kubera ko abafarisayo mu iyo gihe batahawe guhishurirwa bakomeje gutegereza ko Eliya azaza ni nayo mpamvu batashoboye kwakira ubukozi bwa Yohana Mubatiza ntibabumenya bene ndatse abashiki banjye bakundwa muzi icyo bisobanuye mu by'ukuri ese n'ingaruka byagize byamariye iki abana b'Isirayeli ko umwami wacu yagiye muri sinagogi no muri hekaru kujya kuhabwiriza ndetse akanabasomera Yesaya 51
dans Luc chapitre 4
muri Luka 4
a pu dire
agashobora kuvuga ati uyu munsi ibi byanditswe bisohoreye imbere yanyu nyibasomera ariko abanditsi n'abafarisayo bari barahumijwe bari abayobozi b'impumyi bayobora abandi impumyi niko bayobeje ubwoko babujyana kure cyane y'umurimo Imana ari mikora mu gihe cyabo babinyura ku ruhande ntibabyakira kuko byasabaga yuko ugusohora kwa Malaki gatatu murongo wa mbere igice cya mbere gusohorera muri bo handitswe ngo dore nzohereza integuza yanjye imbere yanjye umwami wacu se yakoze iki umwami wacu yahereye ko ahamiriza ubwo bukozi bwo muri Malaki gatatu murongo wa mbere muri Matayo 11:10 aravuga ati uyu nguyu niwe
dans lequel cette écriture se réfère
uyu niwe ibi byanditswe bisohoramo ndivuga ngo nzohereza intumwa yanjye inegura inzira ndiringira bene data bashiki banjye ko mushobora kunkurikira ibyo ndimo mvuga
ce qui m'occupe et me touche
ikintu kinteye impagarara ndetse kinkoze ku mutima muri iyi minsi ese byamariye iki ubwoko bw'Isirayeli n'ingaruka kuba bataramenye umunsi bagendereho n'Imana yabo kuba bataramenye umunsi bagendereweho ahubwo bakawuca ku ruhande ku buryo umwami muri Luka 17 yagombye kuvuga ati
n'est-ce pas reconnu le jour
yuko batamenye umunsi Imana yabagendereyeho mbega ukuntu Imana twatugiriye ubuntu kuba twaragiriye ubuntu kugaruka mu byanditswe byera kujya mu izero rya kera n'irishya ndetse akundwa bentashiki banjye iyo umuntu nanone atekereje ukuntu Luka ari umuganga ntiyari umwanditsi y'amafarisayo ntiyari umwanditsi ntabwo ari umufarisayo ariko yari umuganga yari umuganga ubutumwa bwe uko abutangiye uriya butangira abwandikira Theophile aravuga ati ibyabaye uhereye mu itangiriro ntabwo yandikiye abafarisayo ntabwo ari abanditsi abasadukayo ahubwo yari umuganga waje kuba nyuma yaho umukozi hamwe na Paulo byankoze rwose ku mutima kubitekerezaho nsombwa ubutumwa bwiza bwa Luka maze uwo mugaragu w'Imana kubw'umwuka w'Imana yayobowe rwose ayishyurwa byose ibyo marayika yabwiye Zakariya Gabriyeli ashobora umwuka w'Imana kuyoborwa neza rwose kugira ngo ashyire mu nyandiko ibijyanye n'isezerano rya Yohana Mubatiza ko yujujwe umwuka wera akiri mu nda ya nyina ashobora kuvuga ibizaba bitari byakaba ashobora kubyandika byose n'ukuntu icyakurikiye byaje gusohora icyankozeho kurusha bene atabashiki banjye n'ukuntu Imana ari ukuri kandi umwami natwe yaratwishuriye ndetse aduhishurira ijambo rye nk'uko ahanga Paulo twabisomye abyandika twagiye kora byandika harimo byinshi biba cyane cyane ku bijyanye na Isirayeli
la dame insiste
ari ngo hari umugore ngo baramatira ko najya muri Isirayeli nzabona uko Imana izabiyobora hasigaye icyumweru kimwe hari umwigisha w'icyamare umurabe uzwi cyane wamubajije icyo abitekerezaho atekereza kuri Masiya babimubajije ku bijyanye no kubambwa kwe uwo mwigisha wabo ati icyo ni ikinyoma nicyo atekereza yibaza kuri Yesu nka Masiya ati bamaje byo kubambwa ati ni ikinyoma ndavuga numvise nabi umuntu atabizi yabatabizi ariko kuvuga ngo ni ikinyoma ntiyabambwe rwose yagiye kure cyane koko igitwikirizo kiracyari ku maso yabo ikigo cyanjye cyari iki ese jyewe nzavuga iki ese nageza hehe ese nahera he ese nahera mu isano rishya ngira icyo mwishura ese nakwereka inzira y'Imana yagiranye n'ubwoko bwayo ndetse n'inzira y'umwami n'ubwoko bw'Isirayeli ese nabyigisha nabivugira i Yerusalemu muri Isirayeli bashiki banyewe data tunarebye none mu ijambo ry'Imana uhereye mu itangiriro umwami Mana yinjije abanyamahanga mu mugambi we nshaka kubw'ibyo gusoma ibyanditswe bibiri gusa
Cela devrait aussi
byakagombye rwose kumenywa kumenywa n'Ubwisirayeli yuko Uwiteka Imana yatanze isezerano ariha Aburahamu avuga yuko amahanga yose azahabwa umugisha ubyumve neza muri Zaburi ya kabiri ni isezerano rimwe nyamukuru rijyanye no kuvuka k'umwami wacu ari nawe umucunguzi wacu Zaburi ya kabiri murongo wa karindwi ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye arakomeza avuga ati nsaba nzaguha nsaba nzaguha amahanga ngo amahanga ngo abe umwandu wawe nabo ku mpera y'isi nzabaguha ngo ubatware
les peuples
amoko nayo animoko yashyizwe mu gambi y'Imana uhereye mbere na mbere mu gambi w'agakiza k'Imana hano handitswe kugeza ku mpera z'isi uko niko rwose byanditswe muri Yesaya 49 Yesaya 49 ku murongo wa gatandatu Isaya 49 umurongo wa gatandatu handitswe nanone rwose ayo magambo amwe rwose ibitekerezo byanjye rwose ubu bigaruka kuri Isirayeli kenshi muri iki gihe ese twabwira ubwoko bw'Isirayeli iki tuzi ko Imana yateganije ko izohereza abahanuzi babiri kugira ngo bashobore kubajyanira ijambo ry'Imana muri Yesaya 4:6 handitswe ngo ati nibihagije ko uba umugaragu wanjye mwakomeza mwese gusoma ngo kugira ngo uzagarure abasike bise nzagukiraho kugira ngo ube umukira amahanga ndetse utwagakiza kanjye kugera ku mpera z'isi muri ibyanditswe byombi bivuga ku byo kugaruka k'umwami ukuza k'umwami ni kwa kabiri havugwamo ngo kugeza ku mpera z'isi Imana yatangiranye n'Isirayeli ndetse kandi izasozereza muri Isirayeli hagati aho ngaho hari igihe cy'itorero ari igihe cy'itorero bakundwa bene data mushiki wanjye byarantangaje gato materaniro mushiki wacu menshi yaje kundeba anzana ikibwirizo cya Branham seri ya gatatu numero ya mbere mwene data Bao Gartner ushobora kudusomera ndakwinginze uwo murongo mwene data Branham
avec ce qui doit se passer avec Israël.
Yavuze ku bigomba kuba kuri Israyeli. Soma uhereye ku murongo
la page 32 et 33.
Ku programme 32:33.
Nous voulons
katkumve.
Dieu va sous la prière.
Kadusome turi mu gusenga Zakaria 12:12.
Et cela va arriver en ce jour.
Kandi bizaba muri icyo muri iyo minsi.
Penserai
ndibuka
a détruire tous les peuples.
Ndita kukurimbura amahanga yose azaba yaje gutera Yerusalemu. Zakaria yarabihanuye imyaka 400 mbere y'uko Kristo aza.
Zakaria 12:9 mirongo wa cyenda ati muri iyo gihe nzashyira ku nzu nzashyira ku rugo rwa Dawidi n'abatuye Yerusalemu umwuka wo kwinginga no kuganya bazampindukirira jyewe uwo bacumise. Ese ubutumwa bwiza buzababwirizwa ryari? Ese ubutumwa bwiza buzagarukira Abayahudi ryari? Ni gihe iminsi y'abanyamahanga izaba irangiye, icyo gihe agakiza akagarukira kazagarukira Abayuda. Ya gize cyo nababwira bitari byaba, ariko kirimo kuba muri iminsi. Turi katwongere tubirebe, ni ikintu gikomeye cyane kirimo kuba ubu ngubu. Nibijyanye n'ibyahishuwe 10 na rimwe b'abahamya babiri Eliya na Mose bazoherezwa bazagaruka ku Bisirayeli. Byose birimo birategurwa kandi birimo birasohora nk'uko Imana yabitegetse, kandi nk'uko Abayuda
le message aux nations
bazaniye abanyamahanga ubutumwa, niko n'abanyamahanga bazasubiza ubutumwa bwiza mu Bayahudi maze kuzamurwa kuzaba.
Bene frère et sœur,
rakoze bene data shikibanje rwose,
dans un moment très particulier,
turi mu gihe kidasanzwe,
le temps de la grâce,
igihe cy'ubuntu kigiye kugera ku iherezo.
Tous les peuples les
amoko yose indimi zose n'amahanga yose yamaze kwakira ubutumwa bwiza. Kandi twasomye iyo mirongo ibiri muri Zaburi ya kabiri na Yesaya 4:9 niko ngo kugeza ku mpera z'isi. Zaburi kabiri murongo wa 6:7 yaba ari Yesaya 4:9-6. Hanyuma na hano mwene data Branham aravuga yabivuze tariki 19 kwezi wa kabiri umwaka 65 ati hari ijwi ryavuze ngo nk'uko Yohana mubatiza yoherejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko ubutumwa bwawe buzabanziriza kuza kugaruka kwa Kristo kugeza ku mpera z'isi. Amen. Bakundwa bene data shiki banje, ibi rwose birimo imbaraga nyinshi. Aya magambo afite imbaraga nyinshi ko twashobora kubyibonera ubwacu mbona nkubone. Mubyibazeho gatoya, muri Zakariya 4 turabonamo igitereko cy'amatabaza kizahabu cyerekanwa, twajya mu byahishuwe tukabona nanone igitego cy'amatabaza gifite amashami 7 tugarutse kuri Mose. Bagombaga kugikora gikozwe mu cyuma kimwe cya zahabu, atari ibice bagiye bomatanya, ahubwo gikozwe mu cyuma kimwe cy'izahabu n'imiyoboro yacyo yose. Uko ni nako muri Zakariya 4 havugwamo imizabibu
du chandelier
erayo ebyiri ziri ku mpande z'igitabo cy'abatabaza. Nanone mu byahishuwe 14 ubyibazeho murebe neza, ese Yohana byari bihuriye he nawe? Ese kuki bavuga kuri Zakariya ndetse n'ibyahishuwe 11 nuko ariho yabihishuriwe yuko abo bahamya bombi bazaba nibo bazasohoza ibyanditswe muri Zakariya 4 kandi iyo myerayo ebyiri abahanuzi babiri Yesaya na Eliya bahagaze iburyo n'ibumoso bw'igitabo cy'amatabaza. Icyumara ku mutima ni ukuntu rwose ijambo ritunganye rwose kandi njyana ni yose rwose, kuko abo mu isano ya kera rishya ukuntu bo bayiruka wera binjijwe mu mugambi w'ikiza w'Imana yacu. kandi kubw'ubuntu bw'Imana barabwirije bumva ijambo rimwe, natwe turabishimira Imana yacu no kubijyanye n'ibyo bene data cy'ibanje mwe kubona mwe kubifata n'abari mwe bibwirwa ariko kuberako ndimo
85e année.
Dimo ndasoza umwaka wanje wa 85.
Quelques-uns qui sont allés à Josué, je suis pas un Josué.
Ati ari benshi bagiye gusoma muri Yosua 14, jewe ntabwo ndi Yosua, ariko abagiye gusoma mu gice cya mbere siwo gusa na Yosua 14, aho umugaragu w'Imana amaze imyaka 45 yashoboye kuvuga ati ubu mfite imyaka 85 kandi nagabanije igihugu buri muryango wahawe umugabane wawo icyo gihe Yosuwa yari afite imyaka 85 yari afite 40 ubwo Mose yamutegekaga yuko ajya kurwanya Abamaleki.
Il avait 40 ans.
Il a fini avec 40 ans.
Il devait, n'est-ce pas, Josué et Caleb.
Yosua na Caleb bagiye n'abandi batasi. Ubwo nabisomaga
Kwera
afite 85 rwose.
Dans Josué 14.
Muri Yosua 14 bakundwa ndata haraze imyaka 45.
Alors que ça fait exactement 80. Alors que de la nuit naturelle
hari imyaka 80 ubwo ijwi ryabwiye muri Aburahamu biri mu 45 ubwo byabwiye Aburahamu biri mu nkingi y'igicu ibyo bikamubwira ngo nk'uko Yohana Mbatiza yari integuza yo kuza kwambere kwa Kristo uko niko ubutumwa uzahabwa buzaba integuza yugaruka kwa Kristo. Hashize imyaka 85 nanone imyaka yaraje iragenda we muri imyaka 33 kugeza uyu munsi ni imyaka 85. Ese hari igihe kirekire nk'icyo kigize kubaho turege muri Bibiliya imyaka 40 y'igihe ndetse hakurikiraho imyaka 50 ikaba yubire imyaka 70 se y'uburetwa muri Babuloni. Twasoma muri Petero 3:9 yuko umwami adatinda mu gusohoza amasezerano ye ahubwo arihangana kugeza ubwo uwa nyuma azahamagarwa agasohoka. Rero tugeze rwose ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, ariko tugomba kuba gutisha make muri byose mu mitima yacu, tugakomeza kuba imbere y'Imana ndetse dufite ibirenge byombi bishikamye neza ku isi, nitube abaheza nguni nk'uko byanditswe nanone ku bijyanye n'ubwoko bw'Isirayeli ko ubw'igihe kizagera bazahindukirira uwo bacumise, nk'uko byanditswe muri Zakariya 12. Byose byaranditswe bitari byakaba, uko niko bazaboroga barira kuko mu bihe batamenye Masiya wabo mu gihe hazaga bwa mbere. Igihe kirageze ubwo igitwikirizo kizava ku maso yabo, kandi nk'uko Branham yabivugaga byose bizaba hafi igihe kimwe. Ugusozerezwa kw'itorero umugeni ryo mahanga hakurikireho ko umwami azahindukirira ubwoko bw'Isirayeli. Ntabwo dufite ntidukeneye kubyinjiramo cyane muri ibyo, ariko tugomba kandi tugomba kumenya yuko ibirwo iki rwose ariko gahe ka nyuma ka ngombwa cyane kuruta ibindi bihe byose mu itorero ry'Imana nzima, kandi Imana iri maso ariko ifite no kwihangana kugira ngo uwanyuma asohoke agerweho maze abanyamahanga bose binjire umubare wuzure, bityo umwami ashobore kugaruka kugira ngo aze kutujyana tubane nawe, nk'uko kimwe na Pawulo mu nzandiko ze nyinshi yabyanditse yanditse ibizakurikiraho ubwo umwami azagaruka abapfiriye muri Kristo bazabanza bazuke ubu rero ikiriho rwose nicyo guhamagarirwa gusohoka nabyo rero bene data bashiki banjye mwenda Branham ubwo yabwirwaga yuko kimwe na Mose nuko Mose yahawe ibimenyetso bibiri kugira ngo bimbere gihamya ko nawe kugira ngo bihamirize ko hari umurimo yahawe n'Imana byari iki ubutumwa bwari bumwe ariko ahabwa ibimenyetso bibiri kugira ngo byerekane yuko afite ubutumwa ahawe n'Imana ubutumwa bwari iki bwari ubuhe reka ubwoko bwanjye reka umwana wanjye asohoke ajye kunkorera ubwo ni ubwari ubutumwa bw'Imana ubwo Mose yari yahawe ubwo yari yakiriye yabwirijwe kugeza ko nabisaye ariko mbere yuko isi iremwa Imana yari yaratoranije abizagira ubuntu abazagira mitima yabo gushaka kumwakira barahamagarirwa gusohoka mu makosa yose mu rujo rwose no mu bibi bwose kugira ngo bagarurwe mu butaka bwera bw'ijambo ry'Imana uko niko natwe twizera gusa nta kindi ibyanditswe byera gusa mu ijambo ry'Imana nanone bakundwa bene data rwose bijya bimbabaza cyane kuko hari imiyoboro myinshi cyane kandi bose bavuga yuko ngo bizera Branham ubutumwa bwa Branham nibyo yavuze nibyo bashingiyeho nangwa se ibyo bamuvugisha ko yavuze ariko nta mwigisha w'ikinyoma n'umwe ugaruka ku byanditswe muri Bibiliya bose bagaruka ku byo Branham yavuze ni ngombwa nuko tubivuga nk'uko mu bihe bya kera abafarisayo bicaye mu ntebe ya Mose uko niko nanone abanditsi b'abafarisayo bicaye mu ntebe ya Branham bakabavuga ngo umuhanuzi yaravuze mana yanjye yo mu ijuru birasaba yuko byandikwa rwose mu ijambo ry'Imana kandi uko niko ko nyine tugomba kubyizera ni nako tugomba kubibwiriza ibyo Imana gusa mu ijambo ryayo yadusezeranije ndetse yatubwiye ibyo nabyo birasaba ko tubivuga dukomeje bundi bushya yuko umwami muri Yesaya 55 yavuze ko ijambo rye risohoka mu kanwa kanjye ijambo risohoka kanjye ntabwo rizagaruka ritasohoje icyo naritumiye ariko rizaza ntakabuza impamvu ryasohokeye mu kanwa k'Imana nk'uko Imana yabivuze nibyo byonyine ariko abyawe n'Imana abahawe umutima mushya abavuguruwe bundi bushya abahawe umwuka mushya abagiranye amasezerano n'Imana mu mitima yabo aho amaraso y'isezerano niho bonyine amasezerano azashobora kugira ingaruka zose nibo rwose bazahinduka ibyaremwe bishya nibo rwose bizahinduka impamo ukuri nibo bonyine bazashyiraho ikimenyetso kugira ngo tugarutse mu Efeso none mu gice cya mbere ibyo rwose dukwiye uyu munsi kongera kubisoma katuvuge mu ncamake ibyo twashatse kuvuga uyu munsi Imana rwose ihe umugisha Israyeli ihe umugisha Bwana Netanyahu by'umwihariko mfite 90 yo mu izina rya kera navuzeho nshaka kohereza Bwana Netanyahu 90 yo mu izina rya kera ndebe ukuntu azabyakira kandi nzambaza ikibazo mbese hari icyo nari nkwiye kongeraho
du nouveau testament
cyo mu izina rishya nzabimubaza
transmettre quelque chose par écrit
ngo bimwandikire ikizakurikira mushiki wanjye Mish araza anyereka ibi Branham yavuze
nous n'avons pas de mandat pour Israël
ntabwo Imana aduhaye umurimo wo kujyanira Abisirayeli ariko twabwira Knesset inteko yabo yuko igihe cy'Israël kigeze
ko Yerusalemu igomba kuba iweremera amahanga yose kandi ko umwami ku musozi Siyoni ariho azahagarara akinjira mu bwami bwe dushobora kubabwira ko igihe ari iki kandi ko Masiya agiye kuza kandi ko muzahindukirira uwo mwacumise amen uwo mwabambye kandi muzamwemera bishingiye ku murimo wo gucungurwa wabaye no kubwanyu ariko kubwibye Imana izohereza abahanuzi babiri ntabwo dukeneye kugira impagarara ku bijyanye n'ibyo amen ariko nta nubwo twagira ngo nibitureba iby'Isirayeli turifuza ko amaso yabo yahumuka amaso yahumuke kandi bizaba koko ariko bigomba kuba ngo twaba dukomeje ni ngombwa yuko umubare w'abanyamahanga wose ubanza kuzura bose bagahamagarirwa gusohoka bagashaka ku ruhande bagategurwa kuko kandi dukunze kubivuga Imana ntabwo izigera ikira ikimenyetso ku ikosa ku buyobe kambivuze nere bashiki banje bene data buri nyigisho yose y'ikinyoma nta kimaze nta kivuze n'amateshwa gusa nta nubwo dukeneye rwose kubyumva kugera ku iherezo ese byaba bimaze iki
le seigneur
kumwami
bavuga
ngo yavuye ku ntebe y'imbabazi ngo byigishwe mu twabwe ese iyo bimaze iki koko ngo umuhanuzi azagaruka ngoze gusozereza umurimo ese bimaze iki bivuze iki koko akahe gaciro ko hari abantu ngo bazagaruka bafite amajwi y'imanda ngo hanyuma inkuba zirindwi zumvikanisha ryazo ese ubwo amateshwa yose byose ubwo busazi bwose bumaze iki birimo bibwirizwa hari abantu rero bizere ibyo bintu bamaze kuyoba bagiye kure y'umurimo Imana irimo ikora kandi injiji zose z'ibinyoma zarabayobeje ni nayo mpamvu tugomba bundi bushya kubivuga dukomeje ko ibyanditswe muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana gusa nibyo bya Bibiliya kandi ijambo ryera ry'Imana nibyo ibindi byose ntabwo ijambo ry'Imana nta kuntu nababwira nta muntu n'umwe ku isi uhereye imyaka muri za 50 wakiriye ibibwizo byose bya Branham akanabyumva byose nkanjye bitari rimwe gusa nibura inshuro ebyiri buri kibwizwa cyose ndetse akanabisobanura mu rundi rurimi nzi neza ibyo yavuze nzi n'ibyo yashakaga kuvuga amen ariko ubwo buyobe bwose n'abigisha bose b'ibinyoma ndabwira ko binshwanyaguza umutima rwose iyaba bavugaga badashingiye kuri Branham bayobya abantu ntacyo byakabaye bimbwiye ariko iyo bavuga ko bashingira kuri Branham bagasunika Branham imbere yabo bakoresha amagambo yavuze bakayacurika ku bwanjye rwose babarenze urugero barenze umupaka tugomba gukora tubivuga rero bundi bushya ko Imana ari Imana y'ijambo ryayo kandi umuhanuzi yavuze kandi akomeje ati nimuzigere mugira ikintu mwumva nimuzigere mugira ikintu mwakira kereka cyanditswe imbona ngubone muri Bibiliya ariyo jambo ry'Imana tugarutse Befeso 4 ninde uzashyiraho ikimenyetso ese nabigishwa amategeko ntabwo bigeze bashyiraho ikimenyetso abazashyiraho ikimenyetso ni babandi bagiye batoranijwe isi itaragashyiraho urufatiro kandi bakemera igitambo cyatambiwe i Golgota amen kandi nk'uko Mose yabwiwe ko abwiye ngo nimbona amaraso icyo gihe ntabwo nzabaca hejuru n'abarimbuye ese abo ngabo bashaka iki inyigisho zo guhinda kw'inkuba kurindwi bavuga ngo intebe y'imbabazi ngo yahindutse intebe y'urubanza ngo amaraso arakiri ku ntebe y'imbabazi byagombye kubatera isoni bagataha bakihana imbere y'Imana n'imbere yabo bayobeje umwami Imana ahimbazwe turacyari mu gihe cy'ubuntu bene dashiki banjye kandi amaraso umwana w'intama aracyari ku ntebe y'imbabazi dushobora na n'uyu munsi kuza ku mwami maze tugacungurwa tukabarirwa tukungwa n'Imana ne tugahabwa itakuzuye nibya twakoreye byose n'umutima wacu wose tukakira ijambo ry'Imana rwose ubyanye na Israel rero tugombana none gusenga kugira ngo Imana itugire ubuntu bateranye bavuye mahanga yose bagarutse mu gihugu cy'isezerano nibyo iyo umuntu asomye ayo masezerano yose ndetse ayo cyenda navuzeho wa umuntu yakongeraho n'ayandi birahebuje
nous vivons justement dans ce temps
kuba turiho muri iki gihe ubwo byose birimo bihinduka impamo nta kintu gikeneye kongera gusobanurwa ariko twagiriwe ubuntu bwo kubona ibyanditswe birimo bisohora imbere yacu namaso yacu turashimira umwami rero Imana yacu cyane kuko twagiriwe ubuntu bwo kwizeza umutima wacu wose ndetse no kwemera mu kwizera kose no mu kumvira kose ko dutegurwa kuko tuzi neza ko umwami wacu ari hafi kugaruka vuba cyane kandi kuko twabyumvise ubutumwa bw'igihe
sera précurseur la venue du Christ.
Buzabanziriza
du retour de Christ.
Kugaruka kwa Kristo.
Qu'est-ce que ces frères là veulent?
Nabyo nijanwe cyane. Abo bene data ese bazasubiza iki imbere y'intebe y'urubanza. Aba abavuga ko ngo Branham yarangije byose ngo byarangiranye nawe ngo uhereye kugihe cye ngo nta kindi kiriho ngo bategeje gusa ku muhanuzi yagaruka. Oya oya ntacyo dutegerejeho turashimira umwami wacu kubera yuko yohereje umuhanuzi we ndetse n'ubutumwa bushingiye muri Bibiliya bwagaruwe ku gitereko cy'amatabaza ndetse hakubiyemo ingingo zose n'inyisho zose za Bibiliya n'ibyari ngombwa byose kuba gakiza kacu kabagize tubiye mu gakiza k'Imana yacu byose byarahishuwe ubutumwa rero ubutumwa bwiza bwuzuye buhoraho iteka ryose twahawe kubugeza ku isi yose uko niko rwose byasohoye ibyo umwami yavuze ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzabwirizwa amahanga yose kugira ngo bubabere gihamya nanone mu byakozwe mu byayisho 14 gatandatu handitse ngo ubutumwa bwiza buhoraho iteka ryose ngo bwabwirijwe amahanga yose noneho kadushimire Imana yacu kubwibyo ko twagiriwe ubuntu ku giti cyacu muri gihe cyacu kubyibonera bisohora muvugisha ukuri bene data turebye ndetse n'iterambere rya technique ese
ni c'est passé le siècle passé
ese mu kinyejana cyashize
d'abord c'était avec l'avion ensuite
abantu bagendaga mu mato ubundi mu ndege
regarde comment ça évolue
none murebe ukuntu birimo byihuta ndetse babande kugendera ku mafarashi ku modoka ubu turagendera mu ndege ubu buri muntu ku telefone ye yakumva ikibwirizwa aho ari hose ya muri Aziya no muri Afrika bose badukurikira kuri telefone gusa banatureba rwose Imana yakoze ko byashoboka ibyo kugira ngo ibyo byose iyo terambere ya tekinike rikoreshwe ubwami bw'Imana n'ubutumwa bwiza bukwirakwizwe ijambo ry'Imana ribwirizwe kuko ni ryo sezerano yuko mbere yuko Yesu Kristo agaruka Yesu umwami wacu yuko ubutumwa bwa nyuma buzagomba kugera ku mpera z'isi amen bakundwa bene data kundwa bashiki banje imyaka 85 yarahise uhereye ukwezi kugatandatu umwaka wa 33 kambi subiremo ni ukwihangana kw'Imana ni n'urukundo rw'Imana kandi ntabwo Imana ishaka yuko hagira n'umwe utakara umwe gusa ahubwo ashaka twese bose aba abagenewe ubugingo buhoraho rwose bahabwa agakiza kabo kandi abagenewe kuba mu itorero mugeni bose kugira ngo bagombe kumva ubutumwa bwa nyuma bemere gukosorwa bemere gucyahwa mu kwizera bemere kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo mu bintu byose bemere ko Imana ariyo ivuga ukuri gusa kandi bizere gusa nk'uko ibyanditswe bivuga ibi nabyo dukwiye kubivuga dukomeje Imana nta na rimwe izigera ihamiriza ishyira ikimenyetso cyayo ku ikosa ku buyobe ku nyigisho z'inyuma ntabwo ijuru rizuzura abigisha b'inyuma n'abantu bizeraga ibintu nk'ibyo isi izaba yuzuye gusa umukumbi wacunguwe n'amaraso amaraso abacunguwe n'amaraso byimazeyo y'umwana w'intama bagahabwa umutima mushya n'ubugingo bushya kubw'ubuntu bw'Imana abagumye mu ijambo ry'ukuri bakezwa n'umwuka w'ukuri mu ijambo ry'ukuri kandi bakabubaha buri cyanditswe bakizeza umutima wose buri sezerano umwami yaduhaye nk'uko dukunze kubivuga dukomeje amasezerano yose y'Imana muri we umwami niwe hari ye kandi muri we nimwo tuvugira amina kubw'icyubahiro cy'Imana bakundwa bentashiki banjye uyu munsi twe turi hano ndetse n'abadukurikira abatwumva uyu munsi byumvikane neza abantu kuri bose mbega amahirwe mbega umugisha kuba turiho muri iki gihe ndetse tukamenya ibyo Imana yasezeranije muri aka gahe kacu gato ndetse no gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya tukabona birimo bisohorera imbere yacu ndetse no mu buzima bwacu ndetse no gusoma ko ukunda Imana
avec l'église des nations fixer son plan
no kureba ukunda Imana yagennye umugambi wayo ku itorero ry'amahanga n'ukuntu yawugennye yageneye umusare w'Israeli kandi kabiri gusozereza umuntu wayo mahanga Imana yacu ari ihabwa ikuzo ari ishimwa iteka ryose iteka ryose amina nko mu muhanuzi Zakariya wasoma ahora handitswe ngo ijambo ngo icyo gihe Imana yatanze amasezerano twagiriwe ubuntu bwo kumenya umunsi ndetse no gusohora kw'amasezerano twaremeye turakosorwa twakira intumwa n'ubutumwa twasohotse mu buryo bwose no mu ngisho z'inyuma zose twemera ko umwami ari wabo gusa ikuzo n'icyubahiro kwizera ijambo rye gusa kubera ko twitabye umuhamagaro we kandi twizera ijambo ry'Imana ryose n'umutima wacu wose katuvuge mu ncamake ibyo twavuzeho uyu munsi umwami Imana afite umugambi w'agakiza arimo asozereza mu gihe cyacu turangiza kugira ngo asozereze umurimo we hamwe n'itorero rikomoka mu mahanga yose mu ndimi zose maze azabona nanone asozereze muri Isirayeli uko Imana ibera amaso ijambo ryayo ntabwo Imana itinda niba hari bamwe muri twe babona ko igihe kibaye kirekire uhere maze imyaka 70 ntegereje kugaruka k'umwami uhere igihe nakizwaga kugaruka k'umwami kwahoze kuba ingingo nyamukuru mu materaniro yose mpuzamahanga y'abapantekoti n'abapantekoti kandi Imana yabikoze ku buryo yuko twakumva ibyo Imana yatugeneye muri iki gihe cyacu. Uko niko bedashiki banjye twibonera icyo bishaka kuvuga gutorangwa no kugenwa. Tudubesha usobanukirwa icyo ubuntu ari cyo. Uwagiriwe ubuntu n'Imana ntakabuza amenya umunsi we n'ubutumwa bwawo, ndetse akabwakira mu kwizera, akakira mu kwizera ibyo Umwami Imana yaduseranije ndetse n'ibyo yaduteguriye. Katwongeye tubivuge bundi bushya ko Imana yakoresheje ubutumwa bwiza bune ko buri Matayo, Mariko, Luka na Yohana mu buryo rwose buhebuje, nako yakoresheje abo bagabo. Ndetse rwose twibonera ko Luka rwose yaracukumbuye ajya mu bintu rwose by'urufatiro, ndetse ku bijyanye Yohana Mubatiza, ku bijyanye umwami wacu, hanyuma kugeza mu gice cya 24 yashoboye guhamya, guhamiriza ibyo umwami yakoze muri ya minsi 40 nyuma yo kuzuka kwe, hamwe n'abigishwa be ari hamwe nabo, n'ukuntu umwami yerekanye ko byose byagombaga gusohora, ibyo Imana yasezeranije biciye muri Mose n'abahanuzi bose, ibyo Imana yavuze kimwe n'ibyakozwe by'intumwa. Nanone n'uwo mugabo Luka wabyanditswe nk'uko yandikiye Theophile, nanone yanditse mu byakozwe n'intumwa uko byabaye mbere na mbere bigitangira. Sinzi icyo muko mubyibazaho, ariko ku bwanjye bifite agaciro gahebuje ko Umwami Imana yashoboye gukoresha abagabo barahawe guhishurirwa, maze bashobora guhuza isezerano rya kera n'irishya, berekana amasezerano hano, bakerekana ahandi aho arimo gusohora isezerano rishya.
Avec Jean-Baptiste
kandi uko byabaye mu itangiro hamwe na Yohana Mbatiza, Yohana Mbatiza yabyanditseho, ndetse no ku iherezo nyuma yo kuzuka, ndetse no byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere uko yatangije uru rwandiko rwe avuga ati: mukundwa Theophile, bakundwa bashiki banjye, ibyabaye mu gihe muri icyo gihe nibya ibyabwiwe mwene data muri kijya gihe nitwe bibwirwa uyu munsi. Twese dufite nanone uyu munsi umugisha mu byo Imana yakoze muri kiriya gihe. Luka yabaye gusa uwo mugabo Imana yakoresheje kugira ngo yandike ibyo umwami yavuze, ndetse bwa nyuma ati: mugumye Yerusalemu kugeza ubwo muzasohorezwamo isezerano rya data. Ariko byanditswe rwose byankoze ku mutima, nanone mbisubiyemo ubutumwa bwiza uko ari bune uko bwanditswe rwose bugarura butubwira ibyabaye, ibyagomba kuba kuri Yohana Mubatiza no ku mwami wacu kugeza ku kuzuka kwe no kuzamuka mu ijuru. Ariko Luka we yashoboye kuvuga cyo kuvuga no guhamya ko yuko umwami yajyanye n'abigishwa arambura ibiganza hejuru yabo, maze abaha umugisha arimo azamuka arambuye ibiganza kuri bo, abaha umugisha azamurwa mu gicu, ndetse ubundi baramuramya. Tubona ko noneho handitswe yuko babwiwe ngo uwo mwami umwe azagaruka kimwe nk'uko mwamubonye azamuka ajya mu ijuru, uko niko nanone azagaruka. Imana yakoze ku buryo ibyasezeranijwe mu ya kera byandikwa, hanyuma abihuza n'ibyasohoye mu gihe cy'umwami wacu, ku gihe mu mwami wacu, mu gihe cye kugeza ubwo yazamuwe ajya mu ijuru. Noneho no kwinjizwa no mu byakozwe n'intumwa gice cya mbere
na none tubwirwa ko yamaze iminsi 40 n'abigishwa be akundwa bene data kandi dutangire gushimira umwami imana yacu ubundi bushya twishimira kubw'ijambo ryayo ryera kandi ry'agaciro dushatse kwinjira muri zandiko zose urukundo Pawulo yagiye avuga kuri buri ngingo amategeko ubuntu musome nk'urwandiko kandi cy'Abagalatiya n'izindi zandiko zinyuranye murebe ukuntu yakoze kuri buri ngingo rwose birahebuje twe rero nanone twagiriwe ubuntu hagati aho ngaho mu ncamake ko twageza ku bandi byose ibyo twagejweho n'ibyanditswe byera ndashimira Imana yacu ndashimira umwami cyane ubw'ijambo rye ryera kandi agaciro ndashimira nanone ko yamaze kubikora mu bantu benshi amamiliyoni y'abantu twabivuze hano shiki wanjye bene data mu cyumweru cyashize ngira ngo hari kuwa kabiri cyangwa ku gatatu hari umuntu wa Lahore muri Pakistani wo muri guverinoma yarahamagaye arambwira ati ndi umudiplomate ndi mu rugendo mu Budage I Berlin nakifuje ko nagusura Krefeld ni umugabo wo muri guverinoma muri Pakistani mu cyumweru cyashize yaje Krefeld yaraje avuga ku byo Imana yakoze bakundwa bene data ntabwo tubivuga gusa umwami arimo arakora mu mbaraga nyinshi ndetse arimo arahamagarira abanyuma gusohoka ndetse abanyuma barimo arahamagarirwa gusohoka koko turabona rwose injyana y'Imana hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya nibyo twavuze mu kanya kubijyanye byanditswe muri Zakariya 4 n'ibiri muri byayisho 11 hariya hari igitego cy'amatabaza hanyuma ibumoso n'iburyo hakaba hari imyerayo ibiri aribo b'abahanuzi babiri ntabwo bazagaragara mu bihe by'ibisekuruza by'itorero ahubwo isekuruza y'abatorero nibirangira nibwo bazagaragara maze basohoze umurimo wabo muri Isirayeli ngo Imana ishobora byose ihimbazwe kubera ijambo ryera kandi agaciro ndabinginze munyereke ingingo nimwe iyo Imana itahishuye mu ijambo ryayo iyo Imana itatumurikiye mu ijambo ryayo umwami Imana yatwinjije rwose itujyana ahera hahera rwose yafunguye isanduku y'isezerano nta kintu na kimwe rwose kitigucira urubanza nta gukirwaho iteka kuri kubari kuzabaho kubari muri Kristo Yesu kuko amaraso y'isezerano rishya aratuvugira katubisubiremo nanone tubwira Imana yacu irimo irasoza umurimo wayo hamwe n'itorero ry'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose nk'uko biri muri Zaburi 2 uko twabisomye yuko agakiza k'Imana kazagera ku mpera z'isi ndetse muri Matayo 24 handitswemo ngo nimugende ku isi yose no mu byahisho 14 handitswemo amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose ndetse ku bijyanye na Matayo 24 handitswemo yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwizwa amahanga yose kugira ngo bube gihamya twabivuga tweruye n'ijwi ryumvikana yuko uyu munsi ibyo byanditswe byose bimwe birasohera imbere y'amaso yacu umumagaro wa nyuma urimo urumvikana urarangurura uragera ku mpera z'isi kandi ab'Imana bose barumva icyo umwuka wera arimo nangwa se ashaka kubwira amatorero umwami Imana aho umugisha abari hano bose umwami Imana aho umugisha abadukurikira bose kuri murandasi
kandi bose n'umutima kugira ngo bose umutima wabo wose bizere maze bakire ndetse ibyo umwami mana arimo akora muri igihe asozereza umurimo w'itorero rye babihabwe umutima yabo turashimira Imana ko tubifitemo uruhare rwuzuye rwose muri ibyo byose Imana yacu niyo ikwiriye ikuzo ngezeka ryose haleluya amina ati kaduhaguruke maze twese dushimire umwami katurimbe igipambio ni Yesu
Oh, c'est Jésus.
Oh, ni Yesu.
Oh, c'est Jésus seul.
Oh, ni Yesu wenyine.
J'ai touché.
Namukozeho.
Le bord de son vêtement.
Nakoze kushundura z'umwenda we. Maze amaraso ye yaranyogeje aranyeza
comme la neige j'entends encore je l'aime
yaranye aranyeza gurubura tutime ndanone ngo ndamukunda ndamukunda
l'ami de Dieu qui
kuko umwana w'intama w'Imana
C'est la croix à Golgotha.
Kumusaraba I Golgotha.
Tu es digne.
Ni wo ukwiriye.
Tu es digne.
Ni wo ukwiriye.
Tu es digne, Seigneur.
Ni wo ukwiriye mwami.
De recevoir
guhabwa
l'honneur et la gloire
icyubahiro n'ubwiza
et l'adoration
ndetse no kuramwa
tu es digne oh
ukwiriye
Seigneur
mwami
gloire gloire et alléluia
ikuzo alléluia
Gloire, alléluia.
Ikuzo,
que tout soit pour Jésus.
Alléluia. Dieu bibe.
La vérité partout dans tous les pays.
Yesu, ukuri kurimo kuragenda kwisi yose.
Avant la prière.
Mbego dusenga.
Et que quelques frères encore remercient le Seigneur.
Wenda kagira na bene data bashimira umwami chaka by'umwihariko.
Qui s'ajoute.
Kubwira abiyongera ho bakiri bashya kabifurize ikaze uyu munsi cyane cyane mushiki wanjye mukundwa
aujourd'hui après 18 ans je te vois pour la première fois
nyuma y'imyaka 18
parmi nous
ari hagati yacu ubundi bushya
que Dieu le Seigneur
Mwami mana
akore sa grâce
amugire ubuntu
akore sa grâce
kugira ngo
un moment se sont retirés mais qui appartiennent
abatuvuyemo ariko
bakiri
mu mukumbi
bagomba
kuzaba biteguye Yesu Kristo nagaruka kugira ngo bashobore kugaruka kandi
isengesho
ryanjye Aho bene data bakundwa bashiki bajye bakundwa nuko uyu mwaka
soit une année de jubilé
wa mwaka wa yubile
aussi tous ceux qui depuis 79
nabo guhera mwaka 79 bayobye
qui ont abandonné le chemin de la justice
bakava mu nzira yo gukiranuka
et le chemin étroit
n'inzira ifunganye bakayivamo bakayitera
umugongo
Quitter la parole
et ensuite des enseignements des faux enseignements des interprétations qui puissent retrouver le chemin pour venir
40 ans
suffisent
et
priez tous avec moi
et croyez
que Dieu le Seigneur cette année la rendra
fera de cette année une année particulière pour nous en tant qu'Église épouse, pour Israël dans sa totalité. Que cette année soit une année de jubilé, une année de grâce, une année dans laquelle tous ceux qui sont dans la captivité spirituelle soient la délivrance,
délivrés
de tous les enseignements
de l'homme. N'amategeko y'abantu n'insobanuro z'abantu babohorwe kuri ibyo byose maze bagarukire umwami kugira ngo bamukorere imyaka 40 irahagije umwami Imana aracyari ku murimo kandi byose biramwumvira niwe ufite intsinzi niwe ufite ububasha bwose kandi umwuka niwe ufite ikuzo n'icyubahiro kugeza mu iteka ryose umwami aracyahamagara aravuga ati mureke ubwoko bwanjye busohoke abafashwe mateka mu buretwa bose abayobejwe bose bashobore kubohorwa maze bagaruke maze bizere n'umutima wose bizere nk'uko ibyanditswe bivuga kandi ese mushaka kufasha amasengesho muri ibyo muti amina 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 hagire bene data bahimbaza bashimira umwami aleluya.
Es ist Gottes heiliges Wort. Und wir sind durch die Verkündigung mit Gott persönlich verbunden. Das Wort, das geschriebene Wort, ist zum geoffenbarten, lebendigen Wort geworden. Wir sind angesprochen, wir sind gemeint, gemeint.
Nous avons part.
Dufite uruhare umurimo Imana irimo ikora twagira ubuntu bwo kumva ijambo rishuwe rwose turi igice cy'amateka y'umugambi w'agakiza umwami Imana mu bihe by'iteka ryose yashyizeho yabiteganije yarabigennye ko twabisomye ko muri Kristo mu gihe gikwiriye nimo Imana yahishuye ijambo ryayo muri Kristo muri gice cya mbere ndetse no mu gihe cyacu ijambo Imana yarahishuye ndetse itwohereza umuhanuzi wayo yaguye imitima yacu itwungura ubwenge kugira ngo dushobore kwakira no kwemera mu kwizera kandi ni impamo n'ukuri koko twizera amasezerano yo mu gihe cyacu cya nyuma uko niko twemeye ijambo ry'Imana ndetse turarehishurirwa nta kabuza tuzagira uruhare ku byo umurimo umwami azakora arimo asozereza umurimo wo gutegurwa k'umutoro umugeni mu gihe turi mu mwuka w'amasengesho hari ibyifuzo bisanzwe hari imiryango hirya no hino hose ifite ingorane ndetse no mu rubyiruko mu ngimbi ndetse n'abantu bakuze dushaka ko muri bose twabyegurira umwami ndetse mu kwizera kugira tumuzanire byose tuzane byose ku birenge by'umwami kugira ngo tudatahane imitwaro yacu tuva hano ariko nk'uko indirimbo yabivuze imitwaro yawe yose yishyire ku birenge bya Yesu ushobora kwiyegurira Yesu kandi ukamwiringira nk'inshuti ushobora gusenga maze ukanesha akabuza uzabona ko ugusenga kwawe Imana izagusubiza Imana niyo kwiringirwa kandi isubiza amasengesho ikaduha ibyo tuyisaba kuko ibyo Imana nayo itubwira natwe tubyumva noneho abatega ugutwi bose icyo umwuka arimo abwira itorero winyuze mu ijambo rye be gushidikanya ko umwami Imana nawe azumvira amasengesho yabo akayasubiza kuko nta gushidikanya ko natwe dutega ugutwi ibyo Imana yadusezeranije kandi tukaba dufite uruhare ku murimo Imana irimo ikora ubungubu bakundwa bene data ndatekereza yuko mwese muri mwiyumva kuko nanjye niyumva mfite gusa inshingano ikomeye cyane ariko mfite n'umubaro ukomeye cyane ndashaka ko nakifuje ko intsinzi y'Imana yagaragara ko igihe cy'ubuhehere cyo guhemburwa yasohora nk'uko umwami yabisezeranije kandi turizera ko bizaba nta kabuza kuko uwa nyuma agomba guhamagarwa maze umurimo wo gusoza ukomeye mu mbaraga w'Imana uzabona ube ibintu bitari byakigera bibaho ku isi umwami Imana azabisohoreza azabikora ahamiriza ijambo rye ako kanya bikivugwa Imana izahamiriza ko iri hagati y'ubwoko bw'ubwoko bwayo dushaka twese kwizera hamwe dushaka no kwiringira umwami twese hamwe kuko byose azabigira ku byiza ese abafite ibyifuzo bidahariye bazamura ibiganza ndabona ibiganza hose umwami Imana ishobora byose n'umutima wacu wo umutima wanjye wose ndagushimira nubwo mfite intege nke mu mubiri ariko mu mwuka turi hamwe natwe dufite ubumwe hamwe nawe mwami Imana yacu uzi ingorane zose n'ibyifuzo byose mwami mukundwa noneho intsinzi yawe igaragazwe igaragare uko byanditswe
de la victoire de Dieu
turirimba intsinzi y'Imana mu mahema y'abakiranutsi hari impundu z'umunezero mu mahema y'abakiranutsi muri Zaburi nubwo twanyura mu ngorane zikomeye ariko ntakabuza tuzaneshirizwa uhe umugisha mushiki wacu Rosterose ubane nawe umugisha abashaje bose bakuze amaze afite imyaka ikuze abakeneye kwitabwaho mwami uhe umugisha mwene thing ndetse uhe umugisha bose mu mwuzuro w'ubuntu bwawe ku isi yose ndetse uhamagarire uwanyuma gusohoka maze mwami ugaruke uze vuba kuko tugutegereje kandi twese turagusaba mwami mukundwa ko uyu mwaka utubera umwaka udasanzwe umwaka wihariye utubere umwaka wa yubile uwo bo twese bose bazabohorwa bakagaruka muri gakondo yabo mu butunzi bwabo bw'umwuka muri Kristo umwami ugaruze byose utunganye byose ugarure abatuvuyemo dushobore kuvuga uyu munsi reka ubwoko bwanjye busohoke no muri iki gihe abarimo kubacungurwa amaraso bashobore kumva umuhamagaro bizere ndetse basohoke maze bategurwe hamwe natwe turagushimira kuko twagira waduhaye ubuntu bwo kwizera nk'uko ibyanditswe bihwanye n'ibyanditswe kandi tuzi ko ugusoza uri murasozereza muri twe umurimo wawe w'ubuntu wowe Mana ishobora byose turagushimira kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'agaciro mu izina ryera rya Yesu Kristo amina amina ati mwicare uko bari bahagaze turashimira Imana yacu mu nyibuke masengesho yanyu hari amajoro menshi mburi bitotsi hari byinshi biba biri ku mutima Manyari ndirimbo 623
Nous voulons tout notre cœur prier de chanter.
Namwe kuririmbisha umutima wacu wose mu gitabo cyawe cy'indirimbo bakoresha.
Les promesses de Dieu demeurent et ne s'ébranlent jamais.
Amasezerano y'Imana ahoraho ntabwo anyeganyezwa. Ntabwo anyeganyega.
C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Le ciel et la terre
brûleront. Ku ijambo rye n'amaraso ye.
Même si le ciel et la terre brûleraient et les collines et les montagnes disparaîtraient.
Imisozi n'udusozi byakurwaho uwizera we azabona ko ijambo ry'Imana rihora ari ukuri
fixe regard vers le ciel
hagamaso mu ijuru
comme Abraham, le fils. Pendant qu'il compte les étoiles, et que sa foi se fortifiait. Le ciel et la terre, que le ciel et la terre puissent brûler, que les collines et les montagnes disparaissent. Mais celui qui croit la parole de Dieu verra qu'elle est vraie, toujours vraie. Crois aussi, même quand tout est obscur,
et que ton cœur se brise. Mutima wawe nubwo washenguka
seulement un peu de temps
hasigaye agahe gato
et le soleil brillera.
Izuba rikarasa. Amen.
Le ciel et la terre
ijunisi nubwo bya byagurumana
peut disparaître, mais ceux qui croient la parole de Dieu
constatera qu'elle est vraie. Bazahora bibonera yuko ryo ari ukuri.
Crois malgré toutes les persécutions et le four de la tribulation. Ton Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, marche. Même si le ciel et la terre brûlent et que les collines et les montagnes disparaissent, celui qui croit fera que la parole de Dieu est toujours vraie.